Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Ozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi. Docteur kasi soki olobi ke mpepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota soki mwasi ya boti na nzela ya se mpepe wana ekoki kokota kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona ko evite ete na sima ya kobota mpepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima.
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona kovérifie soki retour de couche eza effective soki libumu basangle abdominal ekoi te donc libumu ekoi te soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe alors apartir wana gynécologue médecin na ye akotala epuis akopesa ye baconseil seul conseil ezalaka abanda kiné donc mama soki aboti et à la paroi basse et à la paroi haute, mais le plus souvent paroi basse pour la mopépéouana. Il faut que la kiné va bien en haut kiné périnéale. La kiné peut être rappelée abdominale, mais il y a mopépéza kiné périnéale. Donc, kinésithérapeute a colaxé l'exercice à ça là pour la continuer un peu effet à pas volume ouana tant que moi la bandage coléka. Pour la diminuer, effet à ma distinction, il y a ma muscle, il y a ma vagin, tant maman bandaï kobota. Le fait que ma muscle là, il va diminuer, et que ça, la paix, mon pépé, on est cotaté. Et cotaté. Voilà un peu, au piso to sing, à ma maman, ce qui va si kobota, un mois et demi après, donc 6 semaines, à Zongeli, ma gynécologue, à Zongeli, ma munganga, à Zongeli, ma sage-femme, ma PC, ma conseil dans ce sens-là. Mais il y a aussi qui signe sous le toroki qu'on peut ça. Et pas un peu sur un abouka, vous tous en route. C'est ça qui signe, on va bien avoir acide hyaluronique. Et ça, il y a crème pour injection. Tout ça, il y a un programme. Pengen il y a un roman à cause. Pour mon pépé, il y a la thé. Pour essayer de mon pépé, il y a la thé. Mais, na bosana qui connaît, ça dit que mon pépé, on a payé un cas, ma période à ma ménopause. Période à ma ménopause, ma organe génitaux est atrophié, ma grande, ma petite lèvre, ma vagin, je suis comme un peu atrophié. Il suffit à ça, ma mouvement, mon mouquet, et pour moi, mon pépé, côté, pépé, l'équipe. Alors qu'il est ma mouvement, mon pépé. Voilà, peut-être ça rappelle ma crème, peut-être ça, ou ma injection, peut-être ça rappelle comme ça. Et si on a ma mon pépé, est diminué, ou même ici là. Mais ils ont maladie. Ma maman va considérer encore comme maladie. Ça peut être gênant. Quand c'est gênant, à mon avis, un gynécologue n'a à cause de ça.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino banso mba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi bokoba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Ekuteni mokolo mwalobi. VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na